Jau vismaz trešo reizi Krievijas federālais sodu izpildes dienests prasa tiesai aizstāt pazīstamajam opozicionāram Aleksejam Navaļņiem piespriesto nosacīto brīvības atņemšanu ar reālu cietumsodu. Katru reizi tas tiek pamatots ar to, ka Navaļņis neievēro soda izciešanas nosacījumus, tostarp viņš paredzētajā laikā neierodas dienestā, lai tur atzīmētos. Tomēr līdz šim tiesas ir atteikušās apcietināt pazīstamo opozicionāru. Atgādināsim, ka 2014. Gadā Navaļņis tika atzīts par vainīgu tā dēvētajā kosmētikas kompānijas Ivrošē lietā. Viņam tika piespriesti 3,5 gada nosacīti. Savukārt Navaļņī brālim Oļegam tikpat ilgs laiks ir jāpavada aiz restēm. Vēl 5 gadus nosacīti Navaļņīs ir saņēmis arī citā krimināllietā.